ďakujem tým, ktorí ste aj v modlitbe vyjadrili, čo Božia milosť robila a robí v našom živote. A vlastne aj celé to kázanie, tie strednejšie biblické hodiny sú o obrovskej milosti Boha, ktorú k nám dokázal Ježišovi Kristovi na kríži. A hovorili sme o pobúrení kríža, čo to znamená, keď kríž pohoršuje. A minule som začal o takých protikladoch, ktoré sa udiali na kríži, ako o múdrosti Boha. A zrazu obdivujeme to, čo Pán Ježiš Kristus pre nás urobil. A ten obdiv je na mieste. Lebo tam, kde začína obdiv Krista, tam začína obnova ľudského srdca, ľudských životov. A vlastne je to, ale večnosť sa dotýka časnosti človeka. A tá Božia múdrosť bola prejavená na kríži tak, že spojila najväčšie protiklady, ktoré sa ani nedajú spojiť. A jedným z tých protikladov bola ľudská nespravodlivosť a Božia spravodlivosť. To, že my sme mali byť potrestaní za to, čo sme robili, ale Ježiš Kristus to za nás chytal. Jednoducho, on vzal naše hriechy na seba a jeho milosťou nás Pán Boh vyhlásil za spravodlivých. Potom to druhé, ktoré som ukazoval cez tie texty, je nenávisť a láska. Spojenie nenávisti a lásky v kríži. Kedy Pán Boh dokonca tak hlboko a bytostne vyjavil lásku voči nám, že dokázal alebo musel sa pozrieť na svojho syna ako ten otec spravodlivý, ktorý nenávidí hriech. A v tej nenávisti k svojmu synovi vyjadril obrovskú lásku k nám. A dnes sa pozrieme na ďalšie, tie také protiklady, ktoré, najväčšie protiklady, ktoré vlastne v obeti Pána Ježiša Krista sa stali. A dnes budem viac čítať z Božieho slova. A na začiatok stále ten text, ktorý je taký základný, to je 1. Korinským, prvý list Pavla do cirkvi v Korinte, a 1. kapitola. Tam sa hovorí o múdrosti, na ktorú si zaklada pohanský svet, filozofiu. To Gréci boli takí, ktorí si zakladali na filozofii. A potom tam boli Židia, ktorí si zakladali na znameniach, vlastne predkoch a neviem čo všetkom, zasľúbenia, ktoré dostali. A od toho 21. verša, 1. kapitola, 1. Korinským 1. kapitola od 21. verša. Budeme čítať. Lebo keď v múdrosti Božej svet skrze múdrosť nepoznal Boha, zaľúbilo sa Bohu skrze bláznovstvo kázne spasiť veriacich. Keďže i Židia žiadajú znamenia, i Gréci hľadajú múdrosť. My kážeme ukrižovaného Krista, Židom pohoršenie a Grékom bláznostvo. Ale tým istým povolaným Židom i Grékom Krista Božiu moc a Božiu múdrosť. Lebo bláznivé Božie je múdrejšie ako ľudia a slabé Božie je silnejšie ako ľudia. Tak, z toho textu sme prešli, čo to znamená to pohoršenie múdrych, čo to znamená pohoršenie tých, ktorí sa tvária na veriacich a takých, ktorí si myslia, že to je kultúra, že jednoducho stačí vyznávať nejakú kresťanskú kultúru a som za tým. A potom sme začali hovoriť o tom, čo je tá múdrosť Božia. A tá múdrosť sa prejavila v spojení tých najväčších protikladov. A dnes sa dotkneme spojenia protikladov. Prvý z nich bude súd a odpustenie. Spojenie súdu a spojenie odpustenia. Čiže odsúdenie a odpustenie. A tu ešte by som čítal dva texty. Prvý je z Rímským 5. kapitoly. Pavla do cirkvi v Ríme, 5. kapitola. Tam od 6. verša. 5. kapitola od 6. verša. Lebo Kristus, keď sme ešte boli slabí, ešte za času zomrel za bezbožných. Lebo sotva kto kedy zomrie za spravodlivého, pretože za dobrého by sa niekto snáď aj odvážil zomrieť. Ale Boh tak dokazuje svoju lásku naproti nám, že keď sme my ešte boli hriešníkmi, Kristus zomrel za nás. A tak teda je o mnoho istejšie, že teraz, keď sme ospravedlnení jeho krvou, budeme zachránení skrze neho od budúceho hnevu. Lebo ak vtedy, keď sme boli nepriateľmi, boli sme zmierení s Bohom skrze smrť jeho syna, tak je o mnoho istejšie, že súd zmierený budeme spasení jeho životom. No nie len to, ale tak spasení, že sa i chválime Bohom skrze našeho pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie. A druhý text, 2. Korinským, a tam 5. kapitola, od 15. verša, alebo 14. 5. kapitola, 2. Korinským, od 14. verša. Lebo láska Kristova nás núti, ktorí sme usúdili to, že ak jeden zomrel za všetkých, teda všetci zomreli, a za všetkých zomrel preto, aby tí, ktorí žijú, nežili už viacej sebe, ale tomu, ktorý zomrel za nich, i vstal z mŕtvych. A tak my už odteraz neznáme nikoho podľa tela. A ak sme aj poznali Krista podľa tela, ale teraz už viacej nepoznáme. Takže, ak je niekto v Kristovi je novým stvorením, staré pominulo, hľa všetko je nové. Ale to všetko z Boha, ktorý nás zmieril sám so sebou skrze Ježiša Krista a dal nám službu zmierenia. Akože Boh bol v Kristovi, zmieriac so sebou svet, nepočítajúc ich hriechov a položil do nás slovo zmierenia. Teda, za Krista posolstvujeme, ako čo by sám Boh napomínal skrze nás. Prosíme za Krista, zmierte sa s Bohom, lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom. Tieto všetky texty ukazujú obrovskú lásku Boha Otca k nám. Čo všetko pre nás urobil Ježišovi Kristovi, to len keby sme čítali tie texty a ďalšie, ktoré na to navezujú, tak by nás to plnilo úžasom. A keby Duch Svätý tie slova oživoval v nás, tak nič by sme nemohli povedať, len kričať, že Bože, ďakujeme Ti, že nás tak veľmi miluješ, že si nám dal milosť. A nič by sme nerobili, len si vlasy slavy trhali, aby sme Pánu Bohu vyjadrili vďaku za Jeho milosť k nám, ktorú prejavil. A ten ďalší paradox ku tej nenávisti a láske je súd a odpustenie. Kríž je aj súd. Keď hovoríme o ukrižovaní, hovoríme o súde. A kto si myslí, že len v kríži hovoríme o milosti, potrebuje počuť, že v kríži sa hovorí jasne o súde. Tam je celý svet, ja i ty, odsúdený a v tom istom okamihu, ale prijatý. To je úplne fascinujúce, čo Pán Boh robil pre nás. V Rímskym 8. kapitole 3. verš hovorí, že Boh poslal syna v podobnosti tela hriechu a odsúdil hriech v tele. A potom, čo sme čítali teraz, že za nás ho urobil hriechom. Na kríži sa koná posledný súd. Posledný súd prichádza, ale má dve časti. Niekto si myslí, že ten posledný súd ešte len bude. Ale posledný súd už prišiel, ale má dve časti. Prvá už pominula a tí, ktorí veria v Ježiša Krista, už boli súdení a odsúdení na kríži. Veľmi silno túto pravdu potrebujeme prežiť. Že naše odpustenie alebo ospravedlnenie alebo odsúdenie už sa stalo na kríži. Nikto sa nevyhne poslednému súdu. Otázka je, ktorú časť si ale zvolí. Súd na Golgote alebo súd pred veľkým trónom, ktorý prichádza. Kde chceš byť súdený? Na Golgote, Ježišovej milosti, alebo pred trónom, kde bude posledný súd pre tých, ktorí neprijali Krista. A môžeme si to prečítať zo Zjavenia Jána, 20. kapitolu. Zjavenie Jána, 20. kapitola, hovorí o tom súde. Pred trónom od 11. verša. 20. kapitola od 11. verša. A celá tá 20. kapitola vlastne začína prvým skriesením, kedy tí, ktorí v Kristovi zomreli, tak budú skriesení. A potom je ten súdny deň A tam sa hovorí toto od 11. verša. A videl som veľký trón biely i sediaceho na ňom, pred ktorého tvárou utekla zem i nebo a miesto im nebolo nájdené. A videl som mŕtvych malých i veľkých stojacích pred trónom Božím a otvorili sa knihy. A otvorila sa aj iná kniha, to jest kniha života. A mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa svojich skutkov. A more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, i smrť i peklo dali mŕtvych, ktorí boli v nich. A boli súdení jeden každý podľa svojich skutkov. A smrť a peklo boli uvrhnuté do toho ohnivého jazera. Toto ohnivé jazero je druhá smrť. A ak niekto nebol nájdený, zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera. Ktorú časť si zvolíme? Súd milosti na Golgote? Alebo súd pred veľkým Božím trónom? Verím, že preto sme tu aj dnes, že chceme byť súdení v Ježišovi Kristovi na kríži. Ale to je rovnako prísny a hrozný súd s jednou výnimkou. Tam je súdený spravodlivý nespravodlivo. Na kríži je súdený spravodlivý nespravodlivo. Ale po takomto súde na kríži prichádza vzkriesenie a záchrana. Pri poslednom súde nebude nasledovať záchrana, a to skriesenie bude na zatratenie. Súd a odpustenie sú v kríži, v tom, čo Ježiš Kristus urobil. Kto príjme, toto je rozhodujúci moment v živote každého človeka, a to je obeť Ježiša Krista. Ak niekto nejde cestou kríža a prijatia toho, že Ježiš za ňo zomieral, už teraz si píše ortiel, ktorý bude len vynesený pred bielým trónom. Ortiel zahynutia. Ak teraz vstupujeme cez kríž Pána Ježiša Krista do zmluvy s Bohom, píšeme si ortiel odpustenia. Odpustenie a súd sú v kríži v jednej udalosti. Vidieť ich naraz je porozumením kríža. A tam je život. Vidieť tam odpustenie a nie odsúdenie znamená nebrať hriech vážne. Ak vidíme tam, že Pán Boh nám odpustil, ale nevidíme, že v tom istom momente zobral tak hriech vážne, že začal nenávidieť svojho syna, tak si píšeme ortiel odsúdenia. Boh nemôže prepáčiť žiaden hriech. Boh nemôže prepáčiť žiaden hriech. Spravodlivosť neprepáči hriech. Život syna je vzácny. Prepáčenie hriechu by bolo potupou jeho smrti a jeho bytosti. Ale na druhej strane, neprijať odpustenie na kríži a vidieť len odsúdenie znamená nebrať vážne lásku a milosť Pána Boha. A tedy človek prestáva byť vďačný za to, čo Pán Ježiš urobil. Sú dve dôležité veci na kríži. Buď tam vidíme len odpustenie a nevidíme vážnosť hriechu, alebo vidíme tam len to, že nám len odsúdenie a že nie sme hodní odpustenia a milosti Božej. A to znamená, že neberieme vážne lásku Božiu k nám, ktorú vyjavil Kristovi. A vtedy nám to zavrie ústa pre vďačnosť, lebo sa topíme len v tom, že ja som zlý, ale nevidíme, aký Boh bol ku mne dobrý. A toto berme vážne, lebo život Krista na kríži zobral vážne naše odsúdenie, ale aj odpustenie. Boh nemá jedných, nad ktorými prižmúri oči a druhým to riadne omastí. To Pán Boh nerobí. To by bola nespravodlivosť, ktorej by sa Boh dopustil. My častokrát, náš súd je vždy taký, keď my súdime iných, je vždy taký, že vinný je ten druhý. My to radi omastíme tým iným. Ale Pán Boh to nerobí tak. Častokrát to omastíme iným zľahčovaním, vysmechom a neviem čím všetkým. Ale Boží súd, Božia milosť nie je taká. On nie jedným omastí a druhý bude hladiť. Nie jedných bude uprednostňovať a na druhých sa ani nepozrie. Toto nie je Pán Boh, že by zdržal stranu niekomu, aby bol krásny alebo milovaný alebo uznávaný. To by bola nespravodlivosť. Počujme, čo sa tam stalo. Boh Otec, čo urobil s Ježišom Kristom. Ježiš Kristus dostal na kríži za obchádzanie hriešnikov. Schytal to za obchádzanie, ako sa zaobchádza s vinným, s odsúdeným. Neprepáčil mu Otec nič. Vidíme tú silu toho, čo sa tam dialo? Otec neprepáčil nič. Ježiš Kristus dostal posledný súd, dostal peklo, dostal diabla na krk, keď zostúpil do pekiel, mučenie, a my nikdy nebudeme chápať, ako Ježiš Kristus trpel. Vieme však to, že Biblia hovorí, že mu prasklo srdce, vytiekla voda a krv. Všetko až do dna. Ježiš Kristus si za mňa a za teba vypil všetko až do dna. Pán Boh nič neprepáčil. Otec mu nič neprepáčil. Lebo by sme to schytali, keby to Pán Boh urobil. My. To nevieme ani pochopiť. Tu len môžeme zastať a povieme, Bože, buď mne milostivý. Ja v pokore to dokážem len prijať. Uctievam ťa a skláňam sa, že toto si urobil. Je to väčšie, ako viem pochopiť, ale vidím, že ma to zachraňuje a uchopuje. Tam bol súd i môj s Ježišom Kristom. Tam sa dial súd so mnou, ale i odpustenie mne. Vidíme, čo Pán Boh Otec urobil v Ježišovi Kristovi. Tam sa dial súd so mnou, ale aj moje prehlásenie neviny. To ma zachraňuje a to nie je nejaké prepáčenie. To slovo, že láska prikrie množstvo hriechov, neznamená, že ich prikrie, hodí ich pod koberec a tam to niekde hnie. Lebo hriech, ak nie je vyznaný a odpustený, zhnie celé naše srdce v ňom. Nedá sa to skryť. Biblia, keď hovorí o prikrytí, hovorí o obeti za hriech. To znamená, že niekto musel byť za to riadne strestaný. A tak bol odstránený. A Ježiš Kristus bol odstránený za môj hriech. To je strašne silné. Za môj hriech musela byť nejaká obeť. A to sa stal Ježiš, bol strestaný za mňa a odstránil hriech. Obrazne sa to prikrie, lebo to nevidno. To znamená, že je to zmazané, už to neexistuje. To nie je, že je pod kobercom. Odpustenie znamená, už to neexistuje. Neznamená to naše shrnutie špiny pod koberec. Kríž je posledný najprísnejší súd, ale odpustenie zároveň. Súd pre Božie dieťa je radosná udalosť, lebo Boh ustanoví totálnu spravodlivosť svojich v sebe pre svoje deti. Keď mal som možnosť byť teraz tieto dni a rozprávať viacerým ľuďom evanjelium, a pre mňa to bolo fascinujúce, keď sme rozprávali o Božej láske tým ľuďom a s jedným človekom. A ten človek so všetkým súhlasil, čo Ježiš Kristus urobil. Povedal, jasné, to bolo niečo úžasné, čo Ježiš Kristus urobil. To je niečo neskutočné, že toto až dokázal. Že Pán Boh nám odpustil. No a potom sme sa dostali na to, že ten človek nenávidí a neodpustil dvom bytostiam vo svojom živote. A zrazu začal súdiť. Odsúdil tých ľudí. A keď sme mu ukazovali na to, čo Ježiš Kristus urobil pre neho, že ho prijal, zrazu povedal, ale toto sa mňa netýka. Jednoducho, ak život Ježiša Krista, že on za nás zomrel, berieme len ako fakt, a ktorý sa nedotkne našho života, tak s tým vieme veľmi rýchlo súhlasiť. Ale ak Pán Boh začne žiadať od nás veci, ktoré sú nevykúpené, alebo nie sú Božie, vtedy to odmietame. Chcel odpustenie od Boha pre seba, ale nechcel odpustiť tomu druhému. Tak sme sa modlili a viedli ho k odpusteniu a odpustil to, čo už roky, rokuce držal v srdci. A vtedy naozaj prežil skutočné odpustenie od Pána Boha. A to môže spraviť len evanjelium, že tvorí oči. To môže spraviť len obeť Pána Ježiša Krista, keď stvrnuté srdce zrazu vidí a príjme milosť. A jednoducho vyzná to, čo držal. Súdil a pritom mu bolo daná milosť. Rozmýšľajme do detailov o svojom živote. Pán Boh strestal svojho syna kvôli nám. Aké my máme vzťahy, do ktorých vstupujeme? Koľko milosti prejavujeme v nich? Veď Ježiš nespravodlivý, či Ježiš spravodlivý trpel nespravodlivo. A my povieme, však my máme na to právo, na zadosťučinenie, lebo nám sa stala krivda. Ježišovi sa stala najväčšia krivda, ktorú sme voči nemu spáchali. Štvrtá vec toho paradoxu, tých paradoxov je smrť a život. Smrť a život je kontrast, ktorý nedokážeme ovládať. Nedokážeme ovládať ani naše narodenie a nedokážeme ovládať ani naše umieranie, smrť. My sa držíme života, lebo vieme, že smrť znamená koniec a žiaden návrat. Bod nenávratná. Smrť ukončí to, čo je zničené, skázené a potupené. Biblia ukazuje, že smrť je pre kresťana priateľom, nie nepriateľom. Lebo vlastne je bránou k tomu skutočnému životu. Ale v ukrižovaní Ježiša Krista sa stalo niečo absolútne zázračné a pre nás neslychané. Pretože nastala smrť, nastal totálny koniec. Jednoducho, v jednom momente celý svet, ja aj ty, sme strátili nádej na akýkoľvek život. Lebo Ježiš Kristus zomrel. Vieme si to predstaviť? Vieme doceniť to, že keď Ježiš Kristus stal z mŕtvych, keby nestal z mŕtvych, je definitívny koniec s nami. Úplne na nič existencia. Tu lopotenie sa na zemi beznadejne. V tom bode, tam na kríži, nastal totálny koniec, zničenie všetkého, čo patrilo k zemi. Ale došlo ku skrieseniu. V ukrižovaní je spojená smrť so životom. A je to princíp v starom zákone, keď od Abelovej smrti cez obetovanie Izáka, ktorý nebol zabitý, lebo Pán Boh tam ešte neplánoval skriesenie, ale naznačil skriesenie. Potom Abraham v 1. Mojžišovej 22, tam môžeme čítať, ako Pán Boh nahradil za Izáka, dal tam baránka. A Mojžišov zákon je plný obeti, plný toho, že niekto musel za niečo zomrieť. Smrť a život. Ak má život, niekto musí zomrieť. Ak ty a ja máme mať večnosť a má náš život má mať zmysel tu na zemi už teraz, niekto za to musel zaplatiť tým, že zomrel. Uvedomujeme si, akú hodnotu má život už teraz, že ho žijeme. Má hodnotu smrti niekoho. Keď ty zomrieš, keď ja zomriem, už žiť nebudeme, lebo zomrieme ako hriešnici. Ak by nebolo Krista. Ak by sme zomreli bez Krista, sme si zažili svoju smrť na zemi. Aby Kristus nezomrel za nás, ak by nezomrel za nás, už teraz by sme boli tí, ktorí si žijeme svoju smrť vo večnosti. A tu je obrovská milosť, ktorú sme dostali. Ale ak máme žiť, niekto musel zomrieť. Rozumieme tomu? Židia mali taký zvyk, ktorí pripravovali veľkonočného baránka na tú paschu. Zároveň chovali nie jedného baránka, ale dvoch baránkov. Lebo jednak tam bola požiadavka, že musel byť dokonalý ten baránok a jednoročný. Čiže museli byť dva, keby náhodou jeden nebol ten jednoročný a zdravý a neviem aký. A potom v rodine mali deti väčšinou a tam dosť veľa detí bolo. Tak tie deti sa skamarátili s tými zvieratkami. A viete si predstaviť, čo to znamenalo pre dieťa, aké to bolo bolestné, keď mu zabili domáceho miláčika. Ako to musela byť bolesť? A preto jeden baránok zomrel a druhý ostal žiť. Ako symbol skriesenia. Ako symbol toho, že je tu život. A toto je obrovská zvesť pre nás. Zvesť života. Už nie je viac smrť v ohnivom jazere, ale život Božej lásky v milosti. A preto toto existujeme. Vieme súcitiť so zvieratkom a vieme, že by nám bolo ľúto, keby sme pozreli, predstavte si to dieťa, jeho nevinné oči, a by ste prišli a by ste išli zabiť to malé zvieratko. By ste pozreli do tých očí a by vám to bolo strašne ľúto, ale krv musela tiecť. Kto z nás by zvládol pohľad do očí Boha, keď musela tiecť krv jeho syna? Aké by to bolo silné pre nás? Pohľad do Božích očí, do Božieho srdca. Život nie je bezbolestný. Niečo muselo bolieť, niečo muselo zomrieť, aby niečo žilo. Toto zviera treba zabiť, aby si ty mohol žiť, hovoril Mojžišov zákon. Keď zomrel Ježiš Kristus, nezomrelo zviera, ale zomrel človek. Keď sa pozrieš na kríž, toto je obrovský paradox, ktorý musíme povedať, že Ježiš Kristus zomiera, že ho mučia, lebo ja smiem žiť. Aké to je ťažké povedať, že Ježiš Kristus, keď zomrel, tak som rád, že zomrel. Nie je to strašne ťažké povedať, že keď sa pozrieš na kríž, tak musíš povedať, som rád, že Ježiš Kristus zomiera. Že ho mučia, lebo smiem žiť. Fú, to je taký paradox, ktorý aj ťažko nám ide do úst. Povedať, že teším sa, že zabíjajú Božieho syna, lebo smiem žiť. Nie je to hrozné? Je to príšerné, že? A keby sme na neho pozerali a vedeli, že ho idú ukrižovať, čo by sme povedali? Keby sme tam boli v tej dobe, my teraz tu, a keby išli Ježiša Krista ukrižovať, čo by sme povedali? Čo by si povedal? Páne, nie, radšej nie, nekrižujte Ježiša Krista. Že by to každý povedal? Kto by povedal, že áno, ukrižujte, aby som mohol žiť? Povedal by niekto to, že áno, ukrižujte ho, aby som smel žiť? Nikto. Však niektorí z nás by povedali, že nie, nie, páne, radšej nie, ty nezomri. No dobre. Ale on by ti povedal, ak ja nezomrem, potom ty zomrieš. Obrovský paradox. Čo potom povieš? Čo na toto povieš? Povieš, že páne, radšej ja. Ak by som to povedal, tak Ježiš by povedal, ale ty zomrieš navždy. Alebo budeme súhlasiť, aby Ježiš Kristus zomrel za nás? To je strašné. Súhlasím, aby Ježiš zomrel za mňa. Chcete, aby zomrel? Cítite ten rozpor? Bez obete Ježiša Krista by sme nemohli žiť. Ako? Hej. Áno. A Pán Boh mu potom povedal, Pán Ježiš mu povedal jasne, ale potom satane. A potom pod krížom nikto. Kto z nás? Ja sa to bojím povedať, že Páne, áno, chcem, že by si zomrel za mňa. To je hrozné. Už to ani neviem vysloviť. Ale toto je cesta. Keď niekoho milujete niekoho a ten má zomrieť, tak netrhá vám to srdce? No trhá. Milujete dieťa a on má zomrieť. Boh miloval svojho syna, svoje dieťa, Boh miloval svojho syna a on mal zomrieť. Keď Abraham obetoval Izáka, pukalo mu srdce. Ako mu pukalo srdce? Ale Boží princíp je ten, že zomrieť musí to najdrahšie za hriech. Lebo hriech je obludný. Hriech je to najobludnejšie, zomrieť musí to najdrahšie. Úplný rozpor. Vidíme tu obludnosť hriechu? A potom, keď vidíme obludnosť toho hriechu, vidíme nádheru toho, čo sme získali v Ježišovi Kristovi. Zrazu vidíme, že to najdrahšie je Ježiš Kristus a nie naše ego a postavenie a neviem čo všetko. Kríž nám hovorí, že smrť a život je v jednom bode. Nedá sa oddeliť. Musí nás to zastaviť, úplne priklincovať. Nerozumieme tomu, ale prijímame to. To sa nedá skrotiť ako domáce zvieratko, ktoré nám nemôže ublížiť, ale ani zachrániť. To je zvesť, ktorá nám ublíži nášmu egu, ale v tom istom momente nás zachráni. V jednom momente nás to zabíja a v jednom momente nám to dáva život. Zvesť o Ježišovi Kristovi nie je často to, čo si myslíme, že je. A Satan robí všetko preto, aby sme zabudli na moc evanjelia a moc kríža. Satan robí všetko, aby sme na to zabudli a aby sme nepremýšľali o tom, čo všetko sa stalo na kríži. Tiež som mohol byť v nedeľu v Smižanoch. Pozdravujem vás, bratia a sestry, veľmi. A rozprával som sa tam s jedným mužom a on úplne plakal tam dlhú dobu a hovorí, ak mám hrešiť a žiť pokrytecky a nezmenený, nechcem ani žiť. A hovorí, ja vidím kopec kresťanov nezmenených, ktorí ani nepochopili, čo Ježiš Kristus pre nich urobil. Prečo sme tak slepí? On plakal a jednoducho povedal, ja neviem ani žiť, ak máme žiť také kresťanstvo nezmenených ľudí, ktorí ani poriadne nepoznajú svojho spasiteľa. Ak ti nemá patriť každá oblasť môjho života, ani nechcem, Pane, žiť. Máme tak radikálnu lásku ku Ježišovi Kristovi? Jeho láska bola úplná. Znamenala pre ňo smrť a pre náš život. A tu skončím. Pozrieme sa na ďalšie dva paradoxy kríža. Na budúce z tých textov, ktoré tam bolo, hovorilo sa o slabosti Ježiša Krista. Pozrieme sa na slabosť a moc. Pozrieme sa na hanbu a slávu. A potom sa pozrieme na koniec sveta a začiatok večnosti. Amen.